Index na 10.
Čo sa do rannej show nezmestilo,
to si našlo miesto v tomto podcaste.
Aké tri veci by ste si zbalili na cestu okolo sveta? Možno by vám poradil ChatGPT, ale ja sa to za vás opýtam niekoho, kto na tej ceste naozaj bol. Pali, ahoj.
Ahoj.
My sa s Palim poznáme, pretože Pali je môj crossfitový tréner, ale on sa na 4 mesiace vyparil, dokonca nie sám, ale s rodinou celou. Vy ste boli na ceste okolo sveta loďou. A teraz, keď už to máš za sebou, si naspäť na zemi pevnej, aké tri veci by si si zobral opäť so sebou a prečo? Alebo možno nie opäť, možno si prišiel na to, že ti niečo chýbalo.
Asi to bude prekvapivé, ale prvú vec, ktorú si na takúto cestu musíš určite zobrať, je dostatočne veľa magnetických háčikov.
Magnetických háčikov?
Áno, keďže celá izba na lodi je magnetická, steny sú kovové, tak tie magnetické háčiky ti pomáhajú využiť ten minimalistický priestor. Čiže po celej izbe máš povešané veci, aby neboli pohádzané na zemi, a keď si na tej izbe s dvomi deťmi, tak toho priestoru potrebuješ, a to nám naozaj reálne akože zachránilo život, že sme sa tam nezakopávali o hračky, oblečenie a všetko možné, lebo to proste viselo na stropoch.
A vy ste boli 4 mesiace v jednom priestore, v jednej kajute?
Áno, mohli sme nevychádzať, neveríš?
Naozaj?
Hej, ale ako bývali sme v jednej kajute, mali sme kajutu s oknom, ktoré ale nemalo keby voľný výhľad, ale mali sme pred sebou takú tú lodičku, ktorá je záchranná / lodička, s ktorou sa prepravuješ do prístavu.
Okay.
Takže sme mali taký obmedzený výhľad, volá sa to,
že
obstructed view. Ale bolo to stále v pohode, lebo mali sme denné svetlo. Ale ako izba, ako taká, bola fajn, mali sme tam normálne manželskú posteľ a nad ňou, na stranách, boli dve také vyklapacie bunk beds, kde mohli spať deti.
OK, čiže ty si cestoval s manželkou, s dvomi deťmi, dievčatá máš, aj povieš nám vek?
2 a 6.
Wow, dobre, aká veľká bola tá kajuta, asi tak akože metrážovo to vieš odhadnúť?
Myslím, že to bolo 17 metrov štvorcových.
OK. A teda vlastnú kúpeľňu ste mali.
Áno, jasné. Hej, normálne kúpeľňa s veckom, sprchou a umývadlom, akože štandardne. Nie je to veľké, priestrané, ale vieš sa tam v pohode vymotať.
Čiže magnetické háčiky, dobre, toto si zapamätám.
To je absolútny tip na plavbu loďou, keď chceš mať akože poriadok na izbe, také dlhé obdobie, ale my sme si to ako otestovali v minulosti počas týždňovky a bolo to vec, ktorú sme povedali, že dobre, tých magnetických háčikov si kúpim ešte ďalších 10 a všetky sme použili.
Absolutne. To je všetky. Super. No ja som sa to naozaj spýtala aj toho ChatGPT, lebo
ja ti to potvrdím, lebo vyvrátim.
Počúvaj, ja som to neupresnila, takže on mi najprv dával, ako keby cestujem sama a na vlastnú pesť a všelijako, a tak on začal také, že švajčiarsky nožík.
A to nemôžeš mať napríklad na lodi.
OK. Smartfón mi poradil teda s offline mapami. Uh-huh. Ale potom som mu to upresnila, že teda išla by som s rodinou, výletnou loďou, tak mi poradil, že tablet alebo čítačka s knihami, filmami a hrami pre celú rodinu. Uh-huh. Potom univerzálny adaptér a powerbanka, čiže bol aj prakticky trošku, hej. Uh-huh. A tretiu vec, lekárničku. Tak všetko ste mali?
Lekárničku sme samozrejme mali, aj kvôli deťom, aj kvôli sebe. A zase paradoxne, že mali sme ju plnú veci, ale jediná vec, ktorú som povedal manželke, že nepotrebujeme, sú lieky na morskú nemoc. Samozrejme, asi druhý týždeň som ju ja dostal a nič sme na to nemali. Takže som si to musel odpíkať, ale nakoniec som sa dostal k nejakým liekom, takže som to vyriešil. Ale to bola jediná vec, na ktorú sme nemali absolútne nič, a samozrejme, že som to dostal.
Neuveríš, mám tu samozrejme túto otázku, dokonca zakomponovanú, či si mal aj ponorkovú chorobu z rodiny. Lebo jedno je morská nemoc a druhá je ponorková, hej?
Tak tá morská bola oveľa horšia. To bolo...
A povedz mi, ako sa to prejavuje?
Vieš, akože čo som sa rozprával tam s ľuďmi na lodi, tak každý to mal inak, ale u mňa sa to prejavovalo tak, že celý deň som nevedel ako keby staticky byť na jednom mieste, a tým pádom to bolo horšie v noci. Kedy som sa snažil ležať, tak som ležať vlastne nedokázal. Tak som namiesto toho, že som bol na posteli, tak som bol na zemi. Väčšinu času som strávil buď v tureckom sede, alebo na štyroch ako psík, a dýchal. A to proste po niekoľkých hodinách akože mi nejak prešlo, a potom som bol schopný zaspať asi už z únavy. A to som asi 2-3 dní. Potom som sa dostal už k nejakým liekom, tak mi to postupne prešlo. Ale ten pocit toho, že ti lieta žalúdok a pritom nelieta a že máš pocit, že ideš vracať a vlastne nemáš čo, tak to bolo také zvláštne. No.
Neznie to vôbec dobre ani príjemne, ale teda vy ste tam mali nejakého lekára?
No na takýchto loďach samozrejme je normálne aj lekár, je tam normálne celá nemocnica, že keď sa niečo vážnejšie stane, tak vedia ti tam také základné operácie spraviť, alebo zlomeniny tam sádrujú a tak ďalej, to je úplne štandardné a keď proste sa stane niečo vážnejšie, tak potom v každom prístave už čaká sanitka, už to riešia takto. Alebo sa môže stať aj to, čo sa stalo asi 3 alebo 4 krát počas takej dlhšej plavby, že tá loď proste sa, pokiaľ ide relatívne blízko pri podbreží, tak sa vychýli zo svojho kurzu, ide z medzinárodných vôd, ide do vôd danej krajiny a niekde na polceste sa stretnú s nejakou záchrannou loďou, tá veľká loď zastaví, odovzdajú toho pacienta a znova pokračuje ďalej, ak je tam niečo vážne.
OK, to dobre znie to, takže to majú teda podchytené, vymyslené všetko. Poďme na tie miesta. Ja sa ti priznám, toto o mne nevieš, ani nikto, ale ja geograficky nie som veľmi zdatná, skoro vôbec. Vlastne to bol najhorší predmet, ktorý pre mňa existoval aj na strednej škole. Neviem, ako si ty bol na tom s geografiou alebo so zemepisom.
Bavilo ma to.
Chlapom to vždy išlo ľahšie, tento predmet, ja mám pocit. Ale aspoň sa teda niečo priučím, tak mi povedz, odkiaľ ste vyrážali, kade ste išli, kam ste až došli, ako ste sa vrátili a tak.
Mm-hmm. No, tak tá cesta okolo sveta spočívala v tom, že sme museli obplávať ten svet. Nevždy to tak je, niekedy sa to nerobí, že úplne že dookola, ale my sme naozaj spravili tú okružnú jazdu celým svetom, čiže môžem potvrdiť, že Zem je gulatá.
Yes, konečne to tu máme. Som rada za tieto fakty. Je to v dnešnej dobe smutné, ale dôležité si pripomínať.
Hej, áno. Hej. A dokonca aj nejaký Slovak to vie potvrdiť.
Áno, tešíme sa.
A začínali sme v Ríme a aj sme končili v Ríme.
Mm-hmm.
No a trasa nám bola mierne pozmenená z dôvodu nejakých nepokojov na tom strednom východe, tak nám minulý rok v auguste oznámili, že sa bude meniť trasa, že keď chceme, tak to môžeme zrušiť, alebo teda potvrdiť, že chceme pokračovať. Čiže namiesto vrátenia späť cez Červené more a Egypt, sme vlastne museli oboplávať, nemuseli, ale teda loď oboplávala celú Afriku ešte. A vrátili sme sa vlastne cez Gibraltar, cez ktorý sme aj išli von z Európy. Čiže začali sme v Ríme, z Ríma sme mali ešte ďalšie 3 zastávky v Európe, v Janove, v Marseille, v Barcelone a ešte v Malage.
Tie zastávky znamenajú čo? Že ste tam ako dlho?
V niektorých si jeden deň, v niektorých si aj overnight, že tam zostávaš spať a môže zostať na lodi, môže zostať na pevnine, je to na tebe, že čo si vyberieš. Ale väčšina zastávok bola, že ráno prídeš, máš medzi 7 a 9 vylodenie a potom večer podľa toho, kedy musí tá loď opustiť prístav, tak dajme tomu medzi zase nejakou 5. až 9. večer, podľa toho, kde si, zase sa musíš vrátiť na tú loď a pokračuješ ďalej v plavbe.
Stalo sa, že ste na niekoho čakali?
Jasné, stalo sa.
Že ale neodíde tá loď bez teba?
No,
či možno by aj...
Ona aj môže.
Aha.
A pri tejto akože ceste sa vždy čakalo a nestalo sa niečo také, že by niekto úplne že neprišiel, ale oni majú v podmienkach, akože ty podpisuješ, že ťa nemusia čakať. Keby si doslova, že to totálne nestíhala, tak tá loď ide ďalej a musíš to zariadiť po svojom.
Uh-huh.
Ak sa chceš na ňu vrátiť.
To znie ako dobrý deal, lebo veď tak čaká tam koľko ľudí?
No, na tejto bolo 2000... tých hostí.
Wow.
A asi 1000 niečo toho kru, ktorí sa o nás starali.
A ste sa s niekým skamušili?
No jasné, za 4 mesiace
wow.
Si tam nájdeš nejakú partičku, s ktorou funguješ.
A boli aj Slovacíni?
Bol tam ešte jeden slovenský pár, s ktorým sme kavičkovali. A nevedeli sme o nich dopredu, lebo oni tam boli cez českú agentúru, takže sme nemali informáciu a až na lodi sme sa vlastne našli, že sú tam aj oni. Ale potom tam bolo vlastne množstvo Nemcov, Francúzov, Španielov, Švajčiarov, Američanov a veľa ľudí z Ázie, hlavne Číňanov.
Mm-hmm.
Oni mali takú naozaj že dosť veľkú skupinu, ktorá tam bola nejakých 400-500 ľudí, ktorí boli len z Číny. Čiže...
OK, takže opustili sme Európu.
Mm-hmm.
Ideme kam?
Ideme na Kap Verdy.
Tam bola
zástavka jedna a veľmi, veľmi príjemná, nás to prekvapilo, lebo jednak tam bolo pomerne lacno a bolo tam veľmi pekné. A odtiaľ už potom cez ten Atlantický oceán do Brazílie, kde po 4 dňoch na vode sme sa ocitli v Brazílii San Salvador, myslím, že sa to bola. A následne v Rio de Janeiro, kde sme mali práve tú zastávku, kde sme boli 2 dni. Čiže, okay. my sme si to tak ako naplánovali, že keď niekde budeme 2 dni, takže nezostaneme na lodi počas noci, ale že si dokúpime ubytko tam, aby sme ako keby dlhšie mohli byť vonku, skôr ráno vedeli vybehnúť von a užili si zase niečo mimo, aby sme ani presne nemali tú ponorku, že neustále sme na tej lodi. Takže tam sme v Riu, sme boli na Copacabane, tam sme prespali.
Krásne. A potom ste išli?
Smerom dole. Okolo Južnej Ameriky, cez Argentínu, tam sme mali 3 zastávky, najskôr Buenos Aires, kde sme takisto boli 2 dni. A potom sme išli ešte jednu zastávku v Argentíne a nakoniec posledná v Argentíne bola Ushuaia, čo je vlastne najnižšie ležiace mesto v rámci Južnej Ameriky. A z nej sa potom najčastejšie chodíva do Antarktidy. Že tam, okay. tam sa točia lode, ktoré proste robia zájazdy Antarktida, Ushuaia do kolečka.
Mm-hmm. Ja som inak počula taký názor, že tou loďou to je nuda. Ja neviem, že chodí sa asi letecky ešte a neviem ako inak. Ty si bol iba loďou, dúfam, že si nebol ešte na nejakej inej ceste okolo sveta, ktoré neviem.
Nie, to je prvá. A pravdepodobne aj posledná.
A bola to nuda?
Nie, vôbec. Dobre. A aj to, že stráviš vlastne polovičku tej cesty na tej lodi, tak aj keď sa to môže zdať, že to je strašne dlho, že vlastne nevidíš to toľko, tak ono tie dni na tej lodi sú hrozne podstatné, aby si sa dala dokopy z tých dní, kedy si na tých výletoch.
Chápem.
Čiže nám to aj reálne vyhovovalo, keď tam si mala, že 2 dni výletov, potom 2-3 dni na lodi, lebo sa človek dokázal ako keby z toho dať dokopy a vstrebať tie zážitky z toho.
Už je jedno, asi akým dopravným prostriedkom, proste keď cestuješ, tak nevieš úplne robiť niečo iné, ani v tom lietadle, ani nikde inde, len tam asi skôr, že teda tou loďou to trvá dlhšie.
Áno, ale nevnímaš to tak, pretože keď cestuješ lietadlom, tak musíš spraviť celý ten kolobeh okolo toho, že si na letisku, kontroly a tak ďalej, ale na tej lodi ty máš svoje zázemie. Ty si ako keby na hotelovej izbe, kde nemusíš do nekonečna vybalovať, ale si tam proste vybalená a vieš, že keď sa tam vrátiš, všetko ťa tam čaká, máš tam strávu, to ubytovanie a tak ďalej a len vlastne si užívaš tie benefity toho, že vidíš ďalšie miesto bez toho, aby si sa musel znova pobaliť a tak ďalej.
Keď sme pri tých miestach, povedz mi prosím ťa, ktoré bolo najkrajšie?
No úplne, že takto sa to nedá ako povedať, že jedno najkrajšie miesto, ale viacero miest z rôznych kategórií, ktoré sú super.
Tak vymenuj mi kategórie.
Najmagickejšie miesto je Veľkonočný ostrov.
To je
ako keby si prišla do sveta, kde možno boli mimozemšťania. Fakt to tak akože vyzerá, lebo to nedáva zmysel. Je to proste 2000 km od všetkého a sú tam sochy, ktoré ani si nevieš predstaviť, ako ich vôbec vytvorili.
Mm-hmm.
A sú tam tak pohádzané po tom ostrove a sú tam také sopky, ktoré už nie sú činné, ale v jednej sopke rastie ovocie vnútri a celé je to proste také magické miesto. Takže to určite bol obrovský zážitok. No a potom veľmi nás očaril Nový Zéland napríklad.
To sa nečudujem,
kde sme aj kvôli počasiu, pretože tá loď musí neustále sledovať, či nie sú nejaké búrky a nejaké takéto veci, kvôli ktorým napríklad sme sa ani niekde nemohli vylodiť. No ale keď sme sa blížili k Novému Zélandu, tak tam bol akurát nejaký extrémny hurikán a kvôli tomu zmenili zástavky. A my sme sa rozhodli, že aby sme nestrávili dni na lodi navyše, tak sme sa v tom Novom Zélande vylodili, akože seriózne, že sme tie lodi sme museli povedať, že ideme dole z lode. Prenajali sme si auto a strávili sme vlastne 5 dní po svojom, ešte s jednou rodinou ďalšou na tom Novom Zélande, takže sme si to tak akože pochodili sami a potom sme sa znovu nalodili o 5-6 dní na nejakom inom mieste a pokračovali sme ďalej v tej plavbe. Takže sme mali taký výlet vo výlete.
To je super, znie to, inak akože znie to trošku únavne. Musím povedať, že na jednej strane brutálny zážitok, asi do konca života nezabudnuteľné veci si videl, ale určite tam je aj tá druhá strana, že a teda o to viac, že s deťmi malými, že to muselo byť aj mega únavné, že toto cestovanie jedno s druhým, tie decka to ako zvládali?
Decka to zvládali super, možno veľakrát...
Lepšie ako rodičia.
Lepšie ako my. No, pre nás napríklad akože skoro každý deň, deň končil tým, že sme išli rovno spať s deťmi, proste sme zhasli svetlo, tak nás ani nenapadlo, že ešte sa poďme rozprávať, alebo proste niečo okamžite, ak spali deti, my sme išli spať tiež a vlastne sme kľudne o 8 večer. Tým, že si v izbe, kde si vieš kompletne zatieniť, tak vlastne nevnímaš vonkajší svet a na niektorých miestach sme mali aj o 10:45 v noci ešte stále svetlo. Lebo čím si bližšie k tým polom, tak je to trochu iné. Čiže aj keď bolo vonku ešte normálne slnko, tak my sme už ako reálne mali svojich 8 hodín, bolo nám dosť a išli sme spať spolu s deťmi.
No a ako tie deti zabaviť na tej lodi? Povedz mi, že čo všetko tam bolo, čo ste vedeli využiť, možno vy, alebo aj teda s deťmi, alebo ako ste sa zabávali?
Tak toto je hlavne obrovská zásluha mojej ženy Tiny, ktorá bola na to pripravená a teda mali sme pol kufra plného všelijakých detských aktivít, omalovaniek a pracovných zošitov a všetkého možného, čo ti napadne, aby tie decka boli zabavené. A zároveň sme dokupovali na zastávkach, že sme reálne chodili proste do Carrefourov alebo teda do rôznych obchodných domov a podobne, aby sme dokupovali presne takéto nejaké aktivity, keďže my sme so sebou napríklad nemali žiadny tablet ako
poradil chat GPT,
čiže naše decka na toto nie sú zvyknuté. Takže sme ich sa snažili takto zabaviť, ale zároveň aj na tej lodi, akože máš aktivity pre tie deti. Jednak je tam starostlivosť o ne, že máš tam taký detský klubík, ktorý tá jedna dcera nemohla využívať celý čas, lebo bola ešte malinká, čiže u nej to bolo veľmi obmedzené, že sme ju tam vedeli dať na hodinu denne, v podstate zhruba. A tá druhá, tá staršia, tak tá tam mohla byť, teoreticky tam mohla byť pol dňa. A zvyčajne sme ju tam nechali, keď tam boli nejakí kamaráti, tak aby bola s nimi. Ale počas tých dní, kedy si vlastne mimo lode, tak si riešiš program po svojom.
No jasné. Staršia dcera si vravel, že má 6, čiže ona ešte do školy...
Teraz pôjde.
Tak
to je jeden z dôvodov, prečo sme to chceli stihnúť pred tým, ako je začne škola.
Múdro.
A nie sme jediní, lebo vlastne z tých 30 detí, čo tam bolo, tak hrozne veľa ich bolo v tom veku 5-6, lebo v niektorých krajinách tie deti nemôžu vôbec ako cestovať mimo školských prázdnin, čiže tie by nemali šancu, čiže napríklad nemecké deti, tak oni tam boli niekoľko rodín, ktoré boli presne v tejto situácii. Čiže s nimi sme sa ako keby najviac bavili.
Super aj to, že ste mali podobne vekovo staré tie deti, čiže oni sa tiež asi vedeli. A toto ma zaujíma, že ako sa ona dohovárala, čo jej angličtina, prípadne nejaký iný jazyk.
Jej angličtina sa extrémne zlepšila.
To je super.
My sme ju dali na kurz angličtiny s zahraničným lektorom, tak aby akože nehovoril po slovensky asi 3 alebo 4 mesiace predtým, ako sme išli. Čiže mala relatívne intenzívnu angličtinu. Prvý mesiac sa veľmi nechytala a potom sa tak rozbehla.
Oťukala.
A dodnes to trvá, že reálne tá angličtina je akože zostala v hlave a je to neuveriteľné, ako rýchlo to dieťa dokáže sa do toho dostať. No a nám zobrala
vietor v plachet,
lebo keď sme potrebovali niečo riešiť, tak sme to riešili po anglicky s manželkou a vlastne už nemôžeme, lebo ona sa už chytá a už si musíme vybrať nejaký ďalší jazyk.
Áno, toto je skvelé. Inak presne som rozmýšľala nad tým, že to môže byť aj pozitívne pre to dieťa v tých jazykoch, že s koľkými, ktorými deťmi príde do styku a čo všetko pochytí, že to je mega.
Vieš čo, boli tam rodiny francúzske a americké, ktoré boli aj v školskom veku a tie sa tam normálne homeschoolovali a bez problémov tam do obeda ako fungovali, že tie deti sa tam reálne sami učili a na konci tej plavby sme mali takú nejakú súťaž, že rodičia versus deti a bolo neuveriteľné, že čo tie deti o tej plavbe vedeli a o tých krajinách. Že naozaj, že oni nasávajú
to je skvelé.
Také kvantum informácií a dokážu si to uchovať v tej hlave, že aj keď teda vynechali nejakú školu, tak pravdepodobne toto im dalo toľko do života,
jasné,
že to stálo za to.
Dobre, a keď hovoríš o tomto, že súťaž, tak tam boli aj nejaké večerné programy pre vás, alebo...
Určite boli nejaké večerné programy a my sme neboli na žiadnom. Iba sme videli videá tých večerných programov. Okay. Že my sme naozaj akože končili ten deň s tými deckami. Niekedy som potom, ako sme ich uspali, tak ja som ešte išiel pracovať. Kvôli časovým zónam to aj najlepšie vyhovovalo, že v tých večerných hodinách, že som si odrobil, čo som potreboval. Ale také tie štandardné dospelácké večerné programy sme nezažili vôbec. Ale tam je program akože počas celého dňa, že stále sa tam niečo deje. Je tam obrovský ten entertainment team, ktorý sa stará o tých hostí. Majú to rozdelené, že niektorí sa starajú iba o starších hostí, niektorí sa zameriavajú na tie deti. Tí mali ešte zvlášť tým, ktorý bol len na tie deti zameraný, takže...
Ja som bola na takejto výletnej lodi iba raz, ale teda pamätám si, že tam bolo aj aquapark, mali sme tam hviezdáreň takú malú a rôzne takéto veci, takže predpokladám, že asi takéto nejaké miesta, bary, reštaurácie, nejaké, ja neviem, či kino, alebo niečo také,
je
že
tam,
asi
je tam...
Je tam
obrovské také divadlo, slash môže tam byť aj kino, že okay. Sa tam aj premietali filmy a robia sa tam rôzne prednášky, že napríklad, že v mnohých jazykoch tam predtým, ako dojdeš do nejakej krajiny, tak je tam niekto, kto sa o tej krajine vyzná a vlastne im prednáša, že čo ich čaká a tak ďalej, tak to využívali ľudia často. Hlavne takí, čo neboli anglicky hovoriaci, tak chodili na tieto prednášky. No ale máš tam bazény, dva vonkajšie bazény, z toho jeden je zakrývací, že aj keď bolo horšie počasie, tak sa tam dalo fungovať. Detské ihrisko je tam tenisový kurt, / futbalové ihrisko, / basketbalové ihrisko, čiže vieš tam ako reálne aj športovať. Na tom jednom hornom deku sa behávalo a to je vlastne paradox tejto štvormesačnej jazdy, že ono to není úplne taký dovolenkový štýl, kde ľudia len ležia, ale reálne strašné kvantum ľudí tam bolo aktívnych. No, to je už taký iný život.
Už
vieš.
Si mi nahral teraz, lebo teda my sa poznáme vďaka Jimu, ktorého si spolumajiteľa, alebo asi majiteľ CrossFit Proton tuto v Bratislave a si teda aktívny športovec, tvoja manželka takisto. Tvoje deti sú, predpokladám, vedené k športu dennodenne. Čiže ako ste toto riešili? Povedal si, že boli tam rôzne športoviská.
Je to iné ako doma, ale keď niekto je zvyknutý na to športovanie, tak si ten spôsob nejakým spôsobom nájde. My sme naozaj sa snažili, ak sa nám dalo, že sme nemali nejak veľa zástav v danom týždni, tak 5-krát do týždňa sme sa aktívne hýbali. Či už sme sa pokúsili spolu, keď akurát bola tá hodina, kedy obidve deti boli v nejakom klube, tak sme spolu trénovali, alebo sme sa striedali. Ja som sa snažil využívať to fitko na lodi v čase, keď tam nikto nebol o 5. ráno, čo mi úplne že vyhovovalo. Našiel som si tam parťaka z Nemecka, ktorý je nemecký policaj, ktorý tiež v rámci svojho tréningu trénoval podobné veci ako ja, čiže sme si v tomto rozumeli. Takže predtým, ako sa to fitko naplnilo ľuďmi, ktoré bolo naozaj, že reálne celý deň preplnené, lebo tí ľudia proste sa tam potrebovali hýbať.
Mm-hmm.
Čiže my sme sa snažili nájsť naozaj taký moment, kedy tam bolo minimum ľudí a od tej 5. ráno to bolo ideálne.
V tomto mám pocit, že na Slovensku možno ešte trošku zaostávame. Ja to teda vidím príklad na mojej rodine, alebo hej, že nehovorím teraz všeobecne za všetkých, ale nie každý má ten pohyb tak prirodzene, že ho potrebuje počas dňa, ale myslím si, že vo svete už je to asi lepšie.
Oveľa, oveľa. A hlavne ako paradox je, že priemerný vek na tej lodi v rámci hostí bol 73 rokov.
A
tí, tí dôchodcovia, o ktorých častokrát nevieš odhadnúť, že koľko majú rokov, lebo naozaj sú veľmi aktívne, veľmi, veľmi takí živí, tak oni boli v tom fitnesse.
Mm-hmm.
Čo u nás si predstaviť 70-ročného človeka, ale tí ľudia tam naozaj vo veľkom okolo nás cvičili a možno iba si chodili na bežiacom páse alebo bicyklovi na tom rotopedia, ale proste ako reálne
hýbali
tam
sa.
Každý deň došli a bol tam taký manželský pár, ktorý bol blízko 90-ke a tak si tak ako vôbec pomáhali, aby vôbec sa tam dotrepali do toho fitness centra a tak tam spolu s Latučkou akože sa snažili niečo sa motať, ale každý jeden deň konzistentne počas celej tej plavby.
To je pekné, takto sa to robí. A ešte mi prosím ťa povedz, lebo to ide tiež ruka v ruke, pohyb a strava, že ako tam varili? Čo tam varili vlastne? Akú kuchyňu tam robili? Či z každej kuchyne tam bolo niečo, alebo ako ste sa stravovali?
Bolo tam také základné menu, ktoré si mal ako keby stále štandardizované a plus stále tam bolo niečo tematické a veľakrát to bolo ovplyvnené tou krajinou, kde sme sa nachádzali.
To je super.
Čiže mávali sme tam večery, bývali skoro každý, dajme tomu, tretí, štvrtý večer bol tematický. Že keď sme boli v Argentíne, tak tam bolo niečo argentínske. Keď sme boli v Austrálii, tak sa snažili niečo také spraviť. Keď sme boli napríklad v Južnej Afrike, tak dokonca na loď prišiel na, myslím, že 3 alebo 4 dní nejaký špeciálny šéf-kuchár z Južnej Afriky, nejaký veľmi známy. A ten akože pripravil to menu kompletne na to obdobie. Čiže oni vždycky ako keby v tých krajinách, kde sme sa nachádzali, tak doplňali zásoby a z toho potom pripravovali to menu, ktoré tam bolo. Čiže bolo to veľmi rôznorodé a
pribral si?
No,
nevyzeráš. Tak neviem, že či už si to stihol zhodiť, alebo
nepribrali sme ako keby na váhe, iba sa nám trošku zmenili pomery medzi svalmi a tukom, ale to je dané tým, že toho pohybu zase v našom prípade nebolo toľko ako doma, áno. Ale a bol iný ten pohyb.
Áno, nebol taký presne ako ste zvyknutí. Povedal si miesta, ktoré ťa nejako akože zaujali, prekvapili, na ktoré by si sa asi zrejme vrátil, keby máš tú možnosť. Boli aj také, na ktoré už sa nepotrebuješ pozrieť?
Vieš čo, napríklad v tej Južnej Amerike sme videli veľký rozdiel medzi tou východnou stranou, ako je Argentína, a západnou, kde bolo Chile, tak to bolo naozaj, že oveľa tak chudobnejšie to vyzeralo a aj špinavšie. Čiže to je niečo, čo sme videli a stačilo nám. A napríklad mne prišli, Austrália je veľmi pekná, ale tie mesta, tie veľké, sú naozaj že obrovské a z pohľadu toho turistu je to strašne repetitívne, že všade máš to isté, že máš všade botanickú záhradu, zoo, máš tam to centrum, kde si dáš kávičku, máš tam vysoké budovy a akože by není tam niečo také špecifické pre tú krajinu. Keď ideš niekde, kde je oveľa viac histórie, tak je to viac rôznorodé. A v tej Austrálii to až také nebolo. Či tam akože mi stačí, že som v niektorých miestach bol raz a už tam nemusím ísť. Ale zase nás prekvapili miesta napríklad ako Tasmania, čo ja som mal v hlave, že to je proste nejaká diera a nechcem to kúpať, že zle, ale.
Okay.
Neviem ani, ako je to možné.
Keď povieš Tasmania, tak ja si predstavím nejaký prales.
Áno. A ja som to mal presne tak isto a vôbec tak nie je to úplne, že normálne, že vyspela časť tej Austrálie a veľmi pekná naozaj a nebola taká obrovská, že by si mala pocit takého toho megalomanstva, ako je napríklad v Sydney a podobných mestách, kde proste sú milióny ľudí.
Ja som inak taký cestovateľ, akože skôr teoreticky, aj keď by som veľmi chcela byť praktická, ale nemám asi toľko peňazí ani s kým, ale cestujem veľmi rada, pozerám rôzne dokumenty napríklad alebo prstom po mape. A môj taký sen, asi že celoživotný, bolo dlho Mexiko. Ja veľmi túžim ísť do Mexika a aspoň na mesiac surfovať a len tak akože byť a piť kokos. Ja viem, že je to veľmi utkvelá predstava, ale ja si to takto zariadím raz. A potom mám druhú, takú paradoxne úplne opozitnú, že by som veľmi chcela navštíviť nejaké Tennessee, Nashville, nejakú výrobňu whisky a ísť do nejakého country baru s klobukom v čižmách, kde by som tancovala country, lebo ja to milujem. A čo si mal ty ako taký nejaký cestovateľský sen? Či sa ti aj splnil?
Môj sen bol dostať sa na tú druhú stranu planety, ten Nový Zeland a Austrália, a ani som netušil, že sa tam akože dostanem tak skoro v mojom živote, a takže to som strašne rád, že to si viem ako odškrtnúť a že sme si to naplno užili tú časť, lebo vlastne tam sme strávili skoro 3 týždne v tej oblasti, takže to hodnotím veľmi pozitívne. A potom je veľa miest v Tichom oceáne, kde sa ani veľmi necestuje a ani tam nemáš prečo ísť na dlho. Že ten jeden deň tam bolo ti stačí. A to práve vďaka tej lodi sme mali možnosť absolvovať, že sme boli na Cookových ostrovoch, na podobných miestach, kde naozaj dojdeš iba na jeden deň, ano. Ale stačí ti to, ale je to taký zážitok, že budeš si to uchovávať na celý život.
A decka majú podobné názory ako rodičia, hej, že páčili sa im tie isté mesta, miesta, alebo...
Deckám sa páčili
spýtal...
zvieratka.
Aha, vlastne, čiže mi je to
aj,
úplne
aj akože... Veľa toho programu sme samozrejme museli riešiť tak, aby to pre nich bolo zaujímavé. Čiže to, čo rieši dospelý človek, že si chce pozrieť pamiatky a kostoly, chrámy, kaštiele a tak ďalej, tak pre nich to až také lákavé není, čiže sme to vždy museli nejak skombinovať.
Ešte, ja by som bola úplne v pohode na tej strane s deťmi. Vy chodte po chrámoch, kostoloch a ja pôjdem na zvieratka tiež. Čiže...
No, my sme tiež ako zrazistili tie zvieratka. Ale tiež je to iné, keď vidíš veľmi intenzívne veľa zvieratiek, že keď ideš raz do roka do zoo, tak sa z toho tešia, ale vlastne keď máš zoo každý druhý deň v nejakej obmene, tak napríklad už ku koncu tej cesty, keď zahlasili na lodi, že na pravoboku sú delfíny, tak deti mi to ani nepohlo.
Lebo to milujem!
To bolo 13. krát, čo proste videli delfíny na lodi a už to proste pre nich není až také lákavé. Hej.
Ja som videla delfíny na Tenerife a ja som myslela, že sa zblázním, ale zase ja idem aj v Petržalke okolo dostihovej dráhy a hučím koníky, lebo milujem zvieratka, takže
ale
ja som...
Tam... Videli sme veci, ktoré sme akože mohli vidieť niekde v zoo, ale to úplne iné vidieť tej voľnej prírode. Áno. Že 1000 tučniakov niekde na nejakom ostrovčeku, alebo
Bože,
moja žena mala šťastie, že videla veľryby. Ja som nevidel, ona ich videla, tak to tiež nevidíš akože každý deň. A toľko klokanov a koal, koľko sme videli vo voľnej prírode, tak to vlastne už aj pre nás to už bolo veľa.
OK, nikoho neprekvapím touto otázkou, ani teba si myslím. Ja neviem, no tak čo, koľko obličiek musím predať, alebo koľko prác musím mať, aby som si na takúto cestu zarobila? Nemusíš hovoriť nejako presne konkrétne, ale tak mohol by si nám tak odhadovo.
Cena takej cesty je násobok vlastne týždňovky takéto. Čiže keď si zoberieš, že koľko stojí týždňovka na lodi pre dvoch dospelých s deťmi, ktoré neplatili plnú sumu, je, že tie deti akože mali výraznú zľavu, za ne sa platili iba poplatky, ktoré boli nejaké dane, poplatky v prístavoch a podobné veci, ale neplatili ako keby za tú službu tej lode, ale týždňovka na takej lodi môže stať medzi 2 a 4 tisícmi eur. A keď si to vynásobíš týždňami, že sme tam boli tie 4 mesiace, tak to zhruba tomu zodpovedá. Čiže nie je to ako keby nejaký úplný extrém, ale naozaj tá cena zodpovedá tomu, čo sa to dostaneš, pretože máš non-stop, máš ubytovanie, all-inclusive stravu, 24 hodín denne.
Áno, veď aj 4 mesiace doma by si riešil výdavky. Tak isto. Čiže rovnako platíš hypotéky, stravu, krúžky a všetko. Čiže,
okrem tých krúžkov, tie ostatné veci sme museli platiť aj tak.
Áno, vlastne to vidíš, to si nedal pauzičku. Hej. Ale dobre, ty si teda vravel, že si popri tom ešte aj pracoval.
Jasné. Hej, hlavne som sa snažil večer, keď ostatní išli spať, tak som strávil pár hodín na počítači a vedeli sme to takto zmanažovať.
Tak sme radi, že ste sa vrátili naspäť na zem za nami.
Aj my, akože reálne sme sa, síce to bolo úžasné, ale už ku koncu už sme naozaj sa tešili aj na rodinu, na gym, na ľudí, na všetko, lebo ako keby máš nejaké to zázemie tu a napriek tomu, že ten výlet je úžasný, tak ti začne v nejakom momente chýbať to ostatné.
To si pekne povedal. Nemám viac čo dodať. Snáď len, že asi cestujte, je to pekné. Spoznávajte a potom sa vráti naspäť domov. Niekto tu na vás čaká.
To určite odporúčame všetkým.
Podcast M&X na 10. nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Rádio M.